Shalom。
Shalom。
感谢上帝的恩典，圣经说这是耶和华所定的日子，我们在其中要欢喜快乐。
Hari ini ada hari yang ditentukan oleh Tuhan, karena itu kita harus bersuka cita.
3年的疫情改变了我们生活的许多方方面面。
Jadi pandemi selama 3 tahun sudah merubah segala aspek dalam kehidupan kita.
3年的疫情同时让我们思想到底信靠耶稣是什么意思。
Pandemi selama 3 tahun ini membuat kita berpikir sebenarnya apa itu maknanya bergantung pada Tuhan。
当聚会不能够正常的继续或者甚至停止的时候，到底信靠耶稣是什么意思？
Saat kebaktian tidak bisa berjalan seperti biasanya, bahkan berhenti, kita belajar apa itu bergantung pada Tuhan。
当大家不能够回到礼拜堂来主日崇拜的时候，教会又是什么？
Saat kita semua tidak bisa datang ke ruang ibadah ini, kita belajar gereja itu sebenarnya apa？
所以我们就开始要面对一个非常真实的一个问题。
Karena itu kita menghadapi masalah yang benar-benar real, nyata。
信靠耶稣到底是指什么？
Apa itu bersandar pada Tuhan？
你说我已经信耶稣这么多年，还跟我讲这些这么简单的话。
Lalu ada yang berkata misalnya, saya sudah percaya Yesus sejak lama, kenapa masih bertanya hal yang simple seperti ini pada saya?
很多时候越简单的，我们可能越没有去想它。
Kadang-kadang masalah atau sesuatu yang terlihat mudah, kita itu makin tidak pernah memikirkannya.
信仰一定是生活。
Iman itu pasti adalah kehidupan。
生活一定是使命。
Dan kehidupan itu adalah misi。
信仰强调认识基督。
Iman menekankan pada kepercayaan kita pada Kristus。
生活强调经历基督。
Kehidupan menekankan pada pengalaman kita dengan Kristus。
使命强调见证基督。
Dan misi menekankan pada bagaimana kita bersaksi untuk Kristus.
So, 我们要问自己一个问题，到底我的信仰是不是生活，生活是不是使命？
Jadi mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah iman saya itu adalah kehidupan saya dan apakah kehidupan saya adalah misi saya?
在这个大前提，我们今天早上来思想一个题目，做一个有使命感的门徒。
Pagi ini kita mau merenungkan satu topik yaitu menjadi murid yang punya misi.
每一个信靠耶稣基督的人都是耶稣的门徒。
Semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus adalah murid Tuhan。
因为信靠耶稣就是为耶稣而活。
Karena bersandar pada Tuhan, percaya pada Tuhan berarti kita hidup untuk Tuhan。
好，我们今天来思想做一个有使命感的门徒。
Nah, sekarang kita mau merenungkan bagaimana kita menjadi murid yang punya misi。
我们要看一段的经文，《使徒行传》第8章。
Kita mau lihat ayat Alkitab hari ini, Kisah Para Rasul 8,
26-40节,
ayat 26-40.
我们单单从中文的圣经来读。
Kita akan bacakan dalam bahasa Mandarin saja.
你只要看印尼文圣经，你就跟着我把它念出来用中文。
Bila ada yang mau membaca dalam Alkitab berbahasa Indonesia tidak apa-apa, tapi saya akan membacakan dalam Mandarin.
圣经说有主的一个使者对腓力说：“起来，向南走，往那从耶路撒冷下加沙的路上去，那路是旷野。”腓力就起身去了，不料。有一个伊索比亚人，是个有大权的太监，在伊索比亚女王甘大基的手下统管银库。他上耶路撒冷礼拜去了，现在回来，在车上坐着，念先知以赛亚的书。圣灵对腓力说：“你去贴近那车走。”腓力就跑到太监那里，听见他念先知以赛亚的书，便问他说：“你所念的，你明白吗？”他说：“没有人指教我，怎能明白呢？”于是请腓力上车与他同坐。他所念的那段经说，他像羊被牵到宰杀之地，又像羊羔在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。他卑微的时候，人不按公义审判他，谁能诉说他的世代？因为他的命从地上夺去。太监对腓力说：“请问先知说的这些话是指谁？是指着自己呢，还是指着别人呢？” 腓力就开口，从这经上起，对他传讲耶稣。二人往正往前走，到了有水的地方，太监说：“看哪，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？”于是吩咐车站住，腓力和太监二人同下水里，腓力就给他施洗。从水里上来，主的灵把腓力提了去，太监也不再见他了，就欢欢喜喜的走路。后来有人在亚索都遇见腓力，就走他走遍那地方，在各城宣讲宣传福音，直到凯撒利亚。这段经文其实非常的丰富。
Jadi ayat Alkitab ini sebenarnya sangat kaya.
我们要了解初期教会的背景。
Kita harus mengerti latar belakang gereja mula-mula.
我开始要下来了。你假如注意看在使徒行传。
Kalau Anda perhatikan pada kisah para rasul.
在第二章的时候圣灵降临。
Kisah para rasul 2 di mana Roh Kudus turun.
然后彼得讲道。
Sampai saat Petrus berkhotbah.
3000人信了耶稣。
3000 orang percaya pada Yesus.
开始了教会在地上的发展。
Dan memulai satu perkembangan gereja mula-mula di dunia ini.
耶稣要求门徒们不断的传扬福音。
Yesus memerintahkan murid-murid agar tidak henti-hentinya memberitakan Injil.
而且要他们不断的在不同的群体来传扬。
Dan juga di setiap komunitas yang berbeda memberitakan Injil.
不单只是犹太人。
Tidak hanya di kalangan Yahudi.
你更要向外邦人讲。
Dan juga di kalangan non-Yahudi.
但是犹太的基督徒不肯。
Tapi orang Yahudi itu
犹太基督徒不肯向外邦人传。
Tapi orang Yahudi tidak mau memberitakan Injil pada non-Yahudi.
他们只向自己同胞犹太人传扬。
Mereka itu hanya memberitakan Injil pada sesamanya orang Yahudi saja.
然后逼迫就来到。
Lalu datanglah penganiayaan.
门徒就开始四散分开。
Nah, para murid ini tersebar kemana-mana.
然后就开始记载了第八章的这一段经文。
Lalu tercatatlah ayat 8 ini.
腓力是七个执事的一个。
Filipus ini adalah seorang pengurus diaken gereja.
那我们知道在使徒行传发展的时候他们选了七个执事。
Kita tahu bahwa dalam kisah para rasul mereka memilih 7 orang.
腓力是其中一个执事。
Ya, sebagai pelayan gereja dan Filipus adalah salah satunya.
在这个地方的记载告诉我们，一个有使命感的门徒应该长成什么样子的。
Nah, dan dalam ayat ini kita lihat bahwa bagaimana seorang murid yang mempunyai misi itu.
我们一同来思想圣经这一段的经文。
Coba, mari kita sama-sama renungkan nas ini, ayat Alkitab ini.
你信耶稣几年了？
Sudah berapa lama kalian percaya pada Tuhan Yesus?
我们看一段经文，看看能不能看到自己的一些影子在里头。
Pada saat kita membaca Alkitab, apakah kita bisa melihat bayangan diri kita di dalamnya?
首先，你假如注意看第26-31节。
Coba sekarang kita perhatikan dulu ayat 26-31.
这边很清楚的说明，一个有使命感的门徒有第一个要求。
Di sini ditulis dengan jelas bahwa salah satu persyaratan seorang murid yang punya misi adalah
全心顺从上帝的指引
taat pada bimbingan Tuhan
全心顺从上帝的指引
taat dengan sepenuh hati pada bimbingan Tuhan
那你说什么意思呢
artinya apa
你注意看在26节
coba kita lihat pada ayat 26
有一个天使对腓力说
Ada seorang malaikat berkata pada Filipus,
起来，往南走。
Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan.
这是一个清楚的指示。
Ini adalah suatu perintah awal.
去到哪里？去到加萨。
Dari situ pergi ke Gaza.
而这个地方是一个旷野。
Dan tempat ini adalah sebuah gurun.
那你注意哦，这一个很重要哦。要他往南走去到加萨是旷野的地方
Di sini sangat penting ya, lihat bahwa dia disuruh pergi ke gurun untuk ke Gaza, menuju Gaza.
那这有什么背景呢?
Ini latar belakangnya apa?
从腓利要耶路撒冷去到加萨, 要走差不多 70多公里的路。
Dari Filipus dari untuk dari Yerusalem langsung menuju ke Gaza itu ada 70 km jaraknya.
70公里, huh?
70 km.
Bukan kereta, jalan-jalan, dia yang jalan. Ah,
dengan jalan kaki loh.
走70多公里.
Dengan jalan kaki berjalan 70 km.
去哪里呢?
Pergi ke mana?
去旷野.
Ke gurun.
你要明白那个时候腓利他是做大事的人哦。
Kalian harus mengerti bahwa saat itu Filipus ini adalah seorang yang besar.
在耶路撒冷有非常复兴的工作。
Dia itu di Yerusalem punya pekerjaan yang sangat bagus.
有人群拥护他。
Ada komunitas yang melindungi dia.
他做得很开心。
Jadi dia senang sekali dengan pekerjaannya di sana.
他服侍一大堆的人。
Dia melayani banyak sekali orang.
3000人信了耶稣哦。
3000 orang yang percaya pada Tuhan Yesus.
然后信耶稣的后来越来越多哦。
Lalu yang percaya pada Yesus juga terus bertambah.
他是七个执事的一个。
Dia adalah salah satu dari 7 diaken gereja.
不是广大的群体。
Dia melayani jemaat yang begitu besar.
很受欢迎。
Dan banyak yang senang dengan keberadaannya.
现在上帝告诉他说, 你离开这个人群,
sekarang Roh Kudus berkata, tinggalkan komunitas ini.
去到旷野,
pergi ke gurun.
没有人哦,
di sana tidak ada orang.
没有人拥护你,
tidak ada orang yang akan melindungi
没有人欣赏你,
dia. Tidak ada orang yang menghargai
没有人高举你,
dia. Tidak ada orang yang meninggikan dia.
这个不容易的咧,
ini tidak mudah loh.
但是这边给我们看见他全心顺从上帝的指引。
Tapi kita lihat bagaimana dia dengan sepenuh hati taat pada bimbingan Tuhan.
你注意看圣经用的这一些词句哦。
Coba kita perhatikan kata-kata yang digunakan dalam Alkitab ini.
他马上起身就去了。
Dia langsung berangkat.
他没有等。
Dia tidak menunggu.
上帝告诉他说, 你走。
Pada saat Tuhan menyuruh dia pergilah.
他就走了。
Dia pergi.
他就离开他那一个侍奉的成功的地方。
Dia meninggalkan tempat di mana pelayanannya sangat berhasil.
去到一个没有人的旷野。
Dan dia pergi ke gurun di mana tidak ada satu orang pun di sana.
全心顺从。
Sepenuh hati taat.
好了，他来到了旷野。
Lalu dia datang ke gurun.
不知道等了多久。
Dan tidak tahu seberapa lama dia menunggu di sana.
终于看到一辆马车。
Akhirnya dia melihat sebuah kereta.
圣灵说贴近这辆马车。
Lalu Roh Kudus berkata, dekatilah kereta itu.
用一点想象力。
Coba kita bayangkan.
你假如是腓利。
Misalnya kita adalah Filipus.
离开了繁华的都市，做了极大的成功的工作。
Kita tinggalkan kota yang begitu maju dan pelayanan kita yang begitu sukses di situ.
上帝要你到旷野去。
Lalu Tuhan mau kita pergi ke gurun.
没看见人。
Tidak ada orang.
突然间一辆马车出现。
Tiba-tiba ada sebuah kereta kuda.
圣灵说你贴近那辆车。
Lalu berkata Roh kepada yang pergilah dan dekatilah kereta itu.
你会怎么样?
Lalu kita bagaimana?
你知道什么叫贴近那辆车吗? 马车。
Apakah kita tahu apa yang dimaksud pergi dan dekatilah kereta
马车是在走了吧?
Itu?
马车是在走了吧?
Kereta kuda itu kan sedang berjalan.
对不对? 马车不应该是这样的速度吧?
Kereta kuda itu kan tidak pelan-pelan ya.
应该不会是这样的吧?
Tidak pelan seperti
马车最少是应该是这样的。
ini.
马车最少是应该是这样的。
Cepat seperti ini kan kalau kereta kuda.
你用一点想象力看圣经哦。
Coba kita gunakan imajinasi kita ya.
所以圣经说呢贴近那个马车。
Nah, lalu Roh berkata dekatilah kereta itu.
那么圣经告诉我们这边腓利怎么做呢?
Lalu kita lihat apa yang dilakukan Filipus?
腓利就马上30节, 他怎么样? 圣经用那个字, 跑啊!
Dan di dalam bahasa Mandarinnya ditulis Filipus lari mendekati kereta itu.
我觉得读圣经要用一点想象力哈。
Jadi kalau kita baca Alkitab kita harus berimajinasi ya.
我假如是腓利啊。
Misalnya saya Filipus nih.
都没看到人。
Saya tidak lihat ada orang nih.
好了，一辆马车出现。
Terus ada kereta kuda muncul.
马车不是停在那里哦。
Nah, kereta kudanya itu tidak berhenti.
马车在动哦。
Dia lagi bergerak loh.
圣灵说贴近贴近贴近。
Lalu Roh berkata dekati dekati dekati.
意思说我要跑啊。
Jadi artinya kita harus lari.
哎，很累啊，我走了70多公里嘞。
Saya sudah jalan nih, jalan kaki selama
70 kilo. 哎呀，上帝啊，我累了，就让马车过去了。
Sudah jalan 70 kilo, disuruh berlari juga. Aduh Tuhan, saya capek sekali loh, kereta kudanya aja.
腓力做一个有使命感的门徒，他全心顺从上帝的指引。
Tapi Filipus ini adalah seorang yang taat sepenuh hati pada perintah Tuhan sehingga dia pun pergi.
圣经说他马上跑，贴近马车跑。
Dan dalam bahasa Mandarinnya ditulis Filipus itu berlari ke kereta kuda itu.
Ya, 因为他贴近马车一边跑，他就开始听见里面有人在读圣经。
Nah, jadi karena dia mendekati kereta itu sambil berlari, dia mendengar di situ ada orang yang sedang membaca kitab.
我觉得腓力给我们很重要的提醒。
Filipus ini memberi satu peringatan untuk kita, menurut
saya. 我们要做一个全心顺从上帝指引的门徒。
Kita harus jadi murid yang taat sepenuh hati pada bimbingan Tuhan.
使命感表明一种的动作，一种的 action.
Jadi punya misi ini maksudnya adalah kita ada action, ada tindakan.
这个地方上帝基本上对腓力说。
Di bagian ini Tuhan tuh berkata pada Filipus.
你要从你的 comfort zone, 从你的安全舒适地带走出来。
Engkau harus keluar dari zona nyamanmu, pergi keluar.
你很享受你在耶路撒冷的伟大的工作。
Kamu sangat menikmati pekerjaanmu yang hebat di Yerusalem.
上帝说我知道你做得好好。
Jadi Tuhan berkata, iya saya tahu bahwa
你做得很成功。
Kamu di situ sukses.
你很受欢迎。
Banyak orang yang senang.
但是现在我要你离开。
Tapi sekarang saya mau kamu pergi.
下到加沙旷野的地方。
Pergi ke Gaza, ke daerah gurun.
做我要你做的事。
Untuk melakukan apa yang kuperintahkan padamu.
一个有使命感的门徒，第一，全心的顺从上帝的指引。
Seorang murid yang sepenuh hati taat pada pimpinan Tuhan, nomor satu, dia akan taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan.
敢于突破，勇敢的去突破。
Berani untuk menembus, menerobos.
疫情给我们每一个人有不同的挑战。
Pandemi ini membawa tantangan yang berbeda-beda buat setiap kita.
但是疫情同时也塑造了我们某一种的生活方式。
Tapi pandemi ini juga membentuk pola kehidupan kita.
三年来可能我们习惯了一些的生活方式。
Jadi dalam 3 tahun ini mungkin kita sudah terbiasa dengan pola hidup tertentu.
上帝对你说。
Tuhan berkata padamu.
出来。
Keluar.
往前走。
Maju ke depan.
去到那个人群。
Pergi ke komunitas itu.
去做这些事。
Lakukan ini.
可能上帝对你这个时候向你说，好像对腓力说一样。
Nah, saat itulah Tuhan berkata pada kita sama seperti dia berkata pada Filipus.
一个有使命感的门徒。
Seorang murid yang punya misi.
第一个要求全心顺从上帝的指引。
Persyaratan utamanya adalah harus taat sepenuh hati pada bimbingan Tuhan.
我们教会需要突破。
Gereja kita ini perlu melakukan terobosan.
我的印象很深刻，我来你们在疫情之前来过你们这边好多次。
Saya punya kesan yang sangat dalam tentang gereja ini karena saya datang berkali-kali ke gereja ini sebelum pandemi.
啊，这是我第一次回来看到楼上坐了几个人而已。
Jadi ini pertama kalinya saya datang ke sini dan lihat di atas tuh hanya duduk beberapa orang saja.
楼下也没有坐满。
Di bawah juga tidak penuh.
Di mana orang?Pergi ke mana? 不知道。
Tak tahu deh pergi ke mana.
你知道这其中一个问题在哪里啊？
Apakah kalian tahu salah satu permasalahan di mana? Sudah biasa.
习惯了。
Sudah biasa.
安全了。
Sudah aman.
感觉到舒服了。
Sudah nyaman.
那当然我知道线上有弟兄姐妹哈，你好。
Jadi saya tahu bahwa ada juga yang ikut ibadah online nih, halo.
可能每一个人有一些不同的原因，没有办法来到教会参加实体的崇拜。
Ya, mungkin ada penyebab yang berbeda-beda kenapa tidak bisa datang ke gereja dan beribadah bersama-sama ya.
假如你没有其他的真正的困难的原因的话，你只是习惯的话，回来吧。
Balik,
balik.
Kalau misalnya tidak ada hambatan yang atau kesusahan yang berarti dan hanya ikut ibadah online karena kebiasaan
pulang.
Beranilah untuk keluar, berjalan keluar dari kebiasaan yang sudah ada.
一个有使命感的门徒是全心听从上帝的指引。
Seorang murid yang punya misi adalah dia yang mau taat sepenuh hati pada bimbingan Tuhan.
不是单单来到教会而已。
Jadi bukan hanya datang ke gereja.
更重要是带着使命走进人群。
Yang lebih penting adalah membawa misi untuk masuk ke dalam satu komunitas.
人人需要耶稣。
Semua orang perlu Tuhan Yesus.
我们要有这样的一种的使命感， 我们顺从上帝给我们的感动和指示， 走向人权。
Kita harus punya pandangan untuk misi yang seperti itu. Kita harus membawa hati yang sudah digerakkan oleh Tuhan Yesus dan perintah Tuhan untuk datang ke komunitas itu.
疫情使我们更加的把自己包起来。
Jadi pandemi itu membuat kita membungkus diri sendiri.
疫情使我们不愿意靠近别人。
Pandemi membuat kita tidak mau mendekati orang lain.
当然我明白安全的关系。
Ya, saya memang mengerti tidak aman kan?
但是你要小心哦。
Tapi Anda harus hati-hati.
这种习惯我们就开始会离开人群，弃绝人群。
Kebiasaan ini akan membuat Anda itu memisahkan diri dari komunitas dan melepaskan diri dari komunitas.
我们需要做安全保护措施。
Iya, memang kita harus melakukan hal-hal untuk menjaga diri kita tetap aman.
但是同时我们要成为一个有使命感的门徒。
Tapi kita juga harus jadi murid yang punya misi.
耶稣伸手触摸那一个生麻风的人，麻风病的人。
Tuhan Yesus itu menyentuh dengan tangannya sendiri orang yang terkena kusta.
我们真的需要操练学习。
Kita harus belajar seperti itu, taat sepenuh hati pada bimbingan Tuhan.
走出你的安全舒适地带。
Keluar dari zona nyaman kita.
我不知道今天上帝要你做什么。
Saya tidak tahu Tuhan hari ini mau Anda melakukan apa.
假如上帝给你一个感动。
Kalau Tuhan menggerakkan hati Anda.
走向一个人。
Untuk mendekati seseorang.
关心他。
memperhatikan dia,
了解他,
嘛ngerti dia,
帮助他,
dan membantu dia,
陪同他,
menemani dia,
那要付代价,
itu ada harga yang harus dibayar.
你要走出你自己安全舒适的地方,
yaitu kita harus keluar dari zona nyaman kita.
有了上帝给你这样的感动指引,
你愿意吗? Tuhan sudah menggerakkan hati kita dan memberi kita perintah seperti itu. Apakah Anda bersedia?
做一个有使命感的门徒，
menjadi murid yang mempunyai misi，
不但要全心顺从上帝的指引，
tidak hanya harus sepenuh hati taat pada bimbingan Tuhan.
32到35节，
yang kedua ayat 33-35，
给我们学习第二个功课，
kita belajar ada satu hal lagi，
熟悉掌握上帝的话语，
mengerti isi dari firman Tuhan，
熟悉掌握上帝的话语，
mengerti dan benar-benar memahami isi firman Tuhan.
什么意思呢？
Artinya apa?
32到35节，
32, ayat 32-35，
腓力士走坐贴近那辆马车，
Filipus sudah datang mendekati kereta kuda itu，
他听到这一个太监是一个财务部长哦， 听到他在念以赛亚书，
dan dia mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya.
53章，
53 ayat pasal.
腓力听见，
Filipus mendengarnya.
腓力就问他，
lalu Filipus bertanya，
你所念的你明白吗？
Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu？
那这一个所谓的埃塞俄比亚的这个财务部长， 他说没有人指示我， 我怎么能明白呢？
Dan sida-sida dari Ethiopia ini menjawab, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Jadi Tuhan mau Filipus naik ke kereta kuda itu bersama-sama. Lalu dia bertanya, sebenarnya ini siapa?
你注意看圣经第35节，
coba kita lihat ayat 35.
腓力就开口从这经上起对他 传讲耶稣。
Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya.
什么意思？
Artinya apa？
腓力熟悉上帝的话。
Filipus itu benar-benar memahami firman Tuhan.
他没有看那一段经文，但是一听到这埃塞比亚的太监读这样经文，他知道这就是讲耶稣基督。
Jadi dia tuh tidak melihat ayat itu, tapi begitu dia dengar dia tahu, oh ini ayat sedang membahas tentang Tuhan Yesus.
一个有使命感的门徒。
Murid yang mempunyai misi.
他的人生是扎根在上帝的话语上。
Kehidupannya itu berakar dalam firman Tuhan, di atas firman Tuhan.
他熟悉上帝的话。
Dia memahami isi firman Tuhan.
他也操练遵行上帝的话。
Dan dia itu juga mengikuti kehendak Tuhan.
我觉得这个是这个时代每一个基督徒一定要抓稳的原则。
Jadi ini adalah suatu yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen di masa sekarang.
我们这个世界变化的太快了。
Dunia ini berubah sangat cepat.
特别现在什么都在网络上。
Jadi apalagi sekarang semuanya ada di internet.
你用手机
dengan HP，
你的手机里面就有一大堆的资讯。
Jadi di HP itu kita ada banyak sekali。
你用 VR，
berita。
你用 WeChat，
WeChat。
你用 Line，
Line。
哦，你有很多的所谓的群组啊，群组。
Lalu kita punya banyak sekali
group。啊，每天叮叮咚咚，叮叮咚咚，又看了，又看了，又看了。
Setiap hari bunyi-bunyi terus sehingga kita melihat-lihat terus。
哇，好多东西看。
Jadi banyak sekali yang bisa kita lihat.
这疫情的时间哦，这三年哦。
Jadi dalam masa pandemi tiga tahun.
因为大家都关在家里。
Karena kita kan semua terkurung di rumah.
做什么呢？
Kita ngapain？
就看很多的 YouTube。
Kita lihat YouTube。
可能以前不看 YouTube， 再看 YouTube。
Sekarang dulu kita nggak lihat YouTube， sekarang kita jadi lihat。
看 TikTok 啊 ，TikTok。
Kita lihat TikTok。
看 Facebook，
看 Facebook，
看这个 IG Instagram，
Instagram，
我们就看了很多资讯。
Kita lihat di situ banyak berita ya。
这些资讯的背后开始塑造我们的价值观。
Jadi semua berita-berita ini kan dia punya latar belakangnya sendiri dan itulah yang membentuk nilai kita。
我们看多了，我们都相信了。
Kita makin banyak yang kita lihat, makin kita percaya。
它在影响我们的信仰。
Ini sudah mempengaruhi iman kita.
可能我们所看的东西它已经是违背了圣经的真理。
Mungkin sebenarnya apa yang kita lihat itu sudah melenceng dari firman Tuhan.
除非我们熟悉上帝的话。
Kecuali kalau kita memahami isi firman Tuhan.
我们遵行上帝的话。
Kita melakukan firman Tuhan.
不然我们很容易今天在这整个资讯大爆炸的时代，我们就失去了我们的信仰的基础。
Kalau tidak, kita akan gampang sekali kehilangan iman kita di tengah begitu banyak yang berita yang ada sekarang ini.
我可以举很多例子。
Saya bisa menyebut banyak contoh.
你知道这个疫情塑造了什么价值观吗？
Apakah kalian tahu apa nilai yang terbentuk dari pandemi ini?
有一个叫做便利主义 ，convenience。便利方便便利主义。
Jadi adalah kenyamanan, asas kenyamanan.
因为疫情的缘故，教会不能够有聚会。
Jadi karena pandemi, terus tidak ada kebaktian di gereja.
所有的教会，全世界的教会，就怎么样呢？就把聚会搬到哪里去？搬路上网上啊，现在就好像这样的。
Jadi semua gereja di seluruh dunia ini memindahkan kebaktiannya kemana ke internet.
这些在看的网络的就是这样了，这个叫做线上崇拜。
Ini untuk mereka yang melihat di rumah ya, ini adalah kebaktian online.
你知道这个本来开始没有办法，我们就是这样嘛。既然不能够来到教会，那我们就搬到线上。
Nah, pada mula-mula memang kita tidak ada cara lain ya, kita tidak bisa beribadah ya, kita pindahkan ke online.
但是你知道背后它塑造什么东西吗？
Tapi apa yang terbentuk dari ini?
便利主义。
Asas kenyamanan.
什么意思呢？
Artinya apa?
疫情之前。
Sebelum pandemi.
每一个礼拜天你来到教会。
Setiap minggu kita datang ke gereja.
你只要参加第一堂是七点半。
Saat kita sudah ikut tahu 1:30 ya.
Oh, 那你可能要5年多6年就起来了，看你住哪里了。
Jadi kita mungkin jam 6, jam 5 kita sudah bangun.
假如家里有小孩有3岁、5岁、8岁的话。
Kalau di rumah ada anak kecil yang masih umur 5 tahun, 8 tahun, wah kita makin ribet ya.
大包小包要打包。
Jadi persiapkan tas yang besar yang kecil.
每一个礼拜天来教会都是小搬家。
Jadi setiap minggu kita ke gereja itu sama dengan pindah rumah gitu.
那是什么你知道吗？
Nah itu apa? Apakah kalian tahu?
那是委身。
Itu adalah.
那是付代价。
Dedikasi.
那是激励的操练。
Itu adalah latihan yang aktif.
疫情来了。
Lalu pandemi datang.
我们上线做礼拜。
Kita ibadahnya online.
7:30崇拜。
7:30 kebaktian.
7:25还来得及。
7:25 masih keburu nih.
为什么?
Ya kenapa?
It's only one click away, 只是一个数滑.
Kita,
click, 开始了.
Ya, kita cuma tinggal klik mulai deh.
多方便啊。
Ya, nyaman sekali ya.
你明白这是什么吗?
Jadi apakah Anda mengerti ini tuh apa?
这叫做便利主义。
Ini adalah asas kenyamanan.
那个价值观改变了。
Jadi nilai kita itu berubah.
现在要你付代价很难。
Sekarang saat kita harus bayar harga, saat kita sekarang harus bayar harga, harus dedikasi,
susah.
Tidak nyaman.
7:25就可以了。
Jadi bangun jam 7:25 aja udah oke.
还可以穿睡衣呢。
Nah, kita masih bisa pakai piyama lagi.
你假如明白这背后不是单单线上敬拜的问题，它在塑造一种新的价值观。
Kalau Anda mengerti bahwa ini tuh bukan hanya tentang ibadah online, tapi ini tuh tentang perubahan nilai dalam diri Anda, konsep nilai.
我们的时代一直产生，一直改变，改变很多的价值观。
Kita itu banyak sekali nilai-nilai dalam kehidupan kita yang berubah.
怎么办呢?
Terus bagaimana?
你回到上帝的话。
Kembali ke firman Tuhan.
我们要抓稳圣经的真理。
Kita harus berpegang erat pada kebenaran firman Tuhan. Kita harus belajar taat pada perintah Tuhan. Jadi kita harus belajar dari firman Tuhan. Harus menyangkal diri. Harus memikul salib, mengikut Tuhan. Itu bisa dilihat banyak sekali.
但是我们要熟悉,
tapi kita harus mengerti, kita harus mengerti firman Tuhan. Kita bukan hanya harus tahu firman Tuhan.
用上帝的话来去透视分辨我们所处的这个时代。
Kita harus menganalisa kehidupan sekarang, dunia sekarang ini dengan firman Tuhan.
然后我们去胜过这一个世界。 给我们的一些的价值观的影响。
Dengan itu kita baru bisa menang atas segala pengaruh yang diberikan oleh dunia ini.
我昨天在这个讲座里面也提到我这一段时间的一些很深的感受。
Jadi kemarin saya waktu di pembinaan saya juga sudah menyebutkan ini ya, ada kesan yang mendalam.
我2个月的时间去了不同的国家。
Jadi 2 bulan yang lalu saya pergi ke 2 negara yang berbeda.
在不同的城市带领聚会。
Dan memimpin ibadah di 2 kota yang berbeda.
我都听到同样的这种的消息。
Jadi saya mendengar berita yang sama.
有基督徒领袖。
Ada orang Kristen dan pimpinannya, pemimpin umat Kristen.
问您出问题。
Ada masalah?
通常是先生在外面有了一些的问题。
Suaminya itu ada masalah di luar.
就是有一些外遇啦，有一些不正当的一些的行为啦。
Ada orang ketiga, lalu ada perilaku yang tidak pantas.
一个一个倒下来。
Jadi semuanya itu tutup.
婚姻也破裂了。
Jadi rusak juga.
当听见这些消息的时候。
Saat saya mendengar ini.
表明其实这个世界。 并不是我们想象的这么样的光明。
Jadi kita lihat bahwa dunia ini tidak seterang yang kita bayangkan ya.
恶者魔鬼用各样的方法要把我们吞吃。
Setan iblis berusaha menelan kita dengan berbagai macam cara.
整个这个世界很多的资讯，我刚才说不同资讯向我们一度不断的向我们，我们讲 bombard 的，叫我们一直不断的向我们灌输很多的一些的所谓的价值观。
Jadi di dunia ini banyak sekali berita-berita yang membombardir kita ya, membombardir kita.
我们开始放松。
Jadi kita itu mulai relax.
没有关系啦。
Nggak apa-apa deh.
做朋友没有关系啦。
Ya, jadi teman aja nggak
apa-apa. 一起喝酒没有关系啦。
Ya, jadi.
应酬应酬没有关系啦。
Ya, jadi kalau makan-makan bisnis nggak apa-apa lah.
一次也没有关系啦。
Satu kali nggak apa-apa.
反正没有人看见吗？
妈妈说：“看个人脸就。”
太太不在旁边吗
？Istri saya juga nggak ada。
这个世界的价值观一直不断的影响我们。
Jadi semua nilai-nilai dari dunia ini itu terus mempengaruhi kita。
怎么办
？Terus bagaimana？
要紧紧的抓住上帝的话。
Kita harus berpegang erat pada firman Tuhan。
亲近我们的这一位爱我们的主。
Kita harus mengikuti。Tuhan yang kita cinta ini.
相信圣经给我们的教导。
Kita harus percaya pada pengajaran yang Tuhan sudah berikan.
好像约瑟。
Seperti Yunus.
对着那祖母，他的主人家的太太。
Jadi dia menghadapi neneknya.
你知道他说什么吗？
Dia bilang apa?
我怎能做这大恶，得罪我的上帝？
Bagaimana mungkin aku melakukan sebuah dosa yang sebesar ini dan bersalah pada Tuhan saya?
这是上帝的话。
Ini adalah firman Tuhan.
我们要熟悉上帝的话。
Kita harus memahami firman
Tuhan. 我们要遵行上帝的话。
Dan kita harus mentaati, menuruti firman
Tuhan. 一个有使命感的门徒。
Murid yang punya misi.
不但全心顺从上帝的指引。
Harus taat sepenuh hati pada bimbingan Tuhan.
第二，他熟悉。上帝的话语。
Dan juga dia harus memahami isi firman Tuhan.
最后36-40节。
Yang terakhir ayat 36 sampai 40.
有使命感的基督徒腓力。
Murid yang punya misi ini Filipus.
第三件事。
Yang ketiga adalah.
热衷抢救世上灵魂。
Antusias dan berapi-api untuk menyelamatkan jiwa yang terhilang.
热衷抢救失散的灵魂。
Berapi-api untuk menyelamatkan jiwa yang terhilang.
36-40节这边告诉我们。
Jadi di ayat 36 sampai 40 ini.
腓力不但为这一个埃索比亚的太监施洗。
Filipus bukan hanya membaptis sida-sida Ethiopia ini.
这边的施洗你知道什么意思吗？
Di sini membaptis itu maksudnya apa? Apakah
anda tahu? 初期教会抓稳圣经的一个真理。
Jadi gereja mula-mula itu benar-benar berpegang erat pada kebenaran firman Tuhan.
施洗是表明这一个人清清楚楚、明明白白接受耶稣做他们个人的主、生命的主。
Jadi dibaptis itu maksudnya orang ini benar-benar dengan sadar diri dan mengerti bahwa dia itu menerima Yesus menjadi murid Yesus.
施洗是表明这个决定成为一个公开的表白。
Baptisan ini maksudnya ini adalah satu pernyataan terbuka.
这是很重要的当时的背景。
Ini adalah latar belakang yang penting di masa itu.
不随随便便施洗。
Jadi kita tidak sembarangan dibaptis.
这腓力给这个埃提阿伯的太监施洗，就是因为他清楚明白这个以赛亚书指的就是耶稣基督，他为我们的罪死，为我们成就了救恩。
Jadi Filipus membaptis sida-sida Ethiopia ini dia benar-benar mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mati untuk dosa-dosa kita.
腓力就跟他传讲耶稣基督。
Filipus memberitakan Yesus Kristus pada dia.
他清楚明白了。
Dia mengerti dengan.
腓力就为他施洗。
Filipus lalu membaptis dia.
但是这边我要讲更重要的背景。
Tapi saya mau membagikan latar belakang yang lebih penting.
这一个太监不是犹太人。
Sida-sida ini dia bukan orang Yahudi.
这个太监是非洲人。
Dia ini orang Afrika。
你假如有机会做一些教会历史研究的话，
kalau anda punya waktu untuk meneliti sejarah gereja，
特别看一些画画，
dan melihat gambar-gambar，
当时他们的脸是什么颜色的？
Jadi saat itu mukanya kulit mukanya warna apa？
都是黑的，
semuanya hitam。
初期教会有很多黑人，
Jadi gereja mula-mula itu banyak orang berkulit hitam di dalamnya.
不是白人，是黑人。
Bukan orang berkulit putih ya,
berkulit hitam. 埃塞比亚的太监是黑人。
Jadi orang Ethiopia ini sida-sida ini
是外邦人。
Dia berkulit hitam dan dia
non-Yahudi. 是犹太人不喜欢的人。
Jadi orang yang tidak disukai orang Yahudi.
但是腓力上他的马车。
Tapi Filipus naik ke keretanya.
腓力跟他坐在一起。
Duduk bersama-sama dengan dia.
你明白这是什么吗？
Artinya apa? Apakah Anda mengerti?
因为腓力知道一件事。
Karena Filipus tahu satu hal.
上帝爱每一种人。
Tuhan itu mengasihi semua orang.
耶稣的福音为每一种人。
Injil Yesus ini adalah untuk semua orang.
不但是为犹太人,
bukan saja untuk orang Yahudi.
也是为所有的外邦人,
juga untuk semua orang non-Yahudi.
因为他知道每一个灵魂都是同样的宝贵。
Karena dia tahu semua jiwa sama berartinya.
所以他愿意放下自己的犹太人的身段。
Karena itu dia mau rela menanggalkan identitas dia sebagai orang Yahudi.
上着太监的马车,
dia naik ke kereta kuda sida-sida.
跟他一同坐,
duduk bersama-sama dengan dia.
跟他一同讲话,
berbicara dengan dia.
热爱抢救世上的灵魂,
berapi-api untuk menyelamatkan jiwa yang terhilang.
这就是一个有使命感的门徒要做的。
Ini adalah yang apa yang harus dilakukan oleh seorang murid yang punya misi.
这是你和我的挑战。
Ini adalah tantangan bagi Anda dan saya.
我们有一个成为使命感的门徒，我们要热衷的抢救世上的灵魂。
Untuk menjadi murid yang punya misi, kita harus berapi-api untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang.
腓力跨越种族藩篱，就是文化的差距，他跨越了。
Filipus menerobos batas kebudayaan.
因为他知道上帝也爱这一个伊索比亚的太监。
Karena dia tahu bahwa Tuhan juga mengasihi sida-sida dari Ethiopia ini.
我们也是如此，要操练这个功课。
Kita juga harus latihan ya untuk hal ini.
华人教会应该要成为其他族群的人的好处，或者成为他们的祝福。
Jemaat dari gereja Tionghoa ini juga harus menjadi berkat untuk komunitas lain.
我们要刻意放下我们自我的一些的优越的身份，我们要走进那一些每一个上帝所爱的人群。
Kita harus menanggalkan identitas kita yang tinggi untuk mendekati orang-orang yang Tuhan kasihi.
不然我们教会整体要做。 或者是整个教会整体要做这一个所谓的跨越文化。
Jadi semua jemaat di gereja ini kita harus melakukan pekerjaan ini yaitu mendobrak batas budaya.
我们每一个基督徒在每一天的生活也应该要刻意走进不同的人群中。
Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita itu juga harus berjalan keluar mendekati komunitas yang berbeda.
关心他们,
kita harus perhatikan mereka.
最终能够把耶稣基督介绍给他们。
Dengan cara itulah kita bisa memperkenalkan Yesus Kristus pada mereka.
我们要有使命感。
Kita harus jadi orang yang punya misi.
我们有国度的胸襟。
Kita harus punya wawasan kebangsaan.
面对这整个广大的世界的需要。
Menghadapi kebutuhan dari dunia yang besar ini.
每一个信耶稣的人都应该成为有使命感的门徒。
Setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus harus menjadi murid yang mempunyai misi.
求主帮助你，帮助我。
Ada Tuhan yang membantu Anda dan saya.
全心顺从上帝的指引。
Taatlah dengan sepenuh hati pada bimbingan Tuhan.
走出你的安全的舒适的地区。
Keluarlah dari zona nyaman Anda.
走向有需要的人群。
Dan pergilah ke mereka yang membutuhkan.
第二方面，我们要熟练，我们要掌握上帝的话语。
Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memahami isi firman Tuhan.
这世界有很多的价值观在影响我们。
Di dunia ini ada banyak sekali nilai-nilai mempengaruhi kita. Jadi kita harus berpegang erat pada kebenaran firman Tuhan. Kita harus menjalankan firman Tuhan untuk melawan semua pengaruh yang dunia berikan. Yang ketiga, terakhir kita harus berapi-api untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Filipus sudah berjalan di depan kita. Jadi sebelum Petrus memberitakan Injil Tuhan pada mereka yang non-Yahudi, Filipus sudah melakukannya dulu. Karena dia mengerti hatinya Tuhan. Dia patuh pada isi hatinya Tuhan. Dia mendobrak batasan suku dan ras dan budaya. Karena dia tahu bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Yesus mati untuk semua orang. Jadi dia mau menjalankan tugasnya untuk menyelamatkan mereka yang terhilang.
Kita
GKI Greenfield ini tidak sama. Tidak bilang bahwa ini banyak kursi yang masih kosong ya. Kalau tidak akan kembali ya berarti memang tidak akan kembali. Kalau gitu ya kita tidak usah tunggu mereka yang tidak akan kembali. Karena kita tidak akan menunggu mereka. Mereka juga tidak akan kembali.
Ya?
Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Kita bawa mereka yang tersebar di luar ke rumah Tuhan. Setelah pandemi ini, orang-orang itu semakin perlu, semakin merindukan firman Tuhan.
在疫情的时候，有多少人跟死亡擦肩而过？
Jadi dalam pandemi ini ada beberapa orang yang sudah benar-benar berdekatan dengan kematian.
2020年7月份，我回到洛杉矶。
Jadi waktu Juli 2020 saya pulang ke Los Angeles.
我就听到好多我的一些朋友在纽约。
Saya dengar banyak teman saya di New York.
纽约那是全美国的重区。
Jadi New York ini adalah pusatnya seluruh Amerika ya.
每一天有1500个人死。
Setiap hari ada 1500 orang yang meninggal.
那是什么药都没有，疫苗还没有出来。
Jadi waktu itu tidak ada obat dan belum ada vaksin.
一感染。
Saat terinfeksi,
48小时, 可能就死了,
akan meninggal dalam waktu 48 jam.
那是在纽约的这一个社区里面就开始经常传这样的一个问题。
Jadi di New York ini terus mulai tersebar ada masalah.
你假如只有48小时,
dalam 48 jam,
你会怎么样过你的人生？
Jadi ada konsep seperti ini. Dalam 48 jam ini, kalian akan bagaimana menghidupi hidup kalian? Jadi saya juga merasa diingatkan dengan itu. Tolong Tuhan bantu kita. Satu hal kita menghargai nyawa kita. Nah, di sisi lain kita menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang untuk Tuhan Yesus. Menjadi murid yang mempunyai misi. Yang terpenting adalah bukan kita bisa atau tidak bisa. Karena Allah sudah memberikan semua kuasa dan kemampuan dalam Yesus pada kita. Jadi yang terpenting adalah kuncinya adalah kita mau atau tidak.
你若肯, 你要看见上帝的荣耀。
Kalau kita mau, kita akan lihat kemuliaan Tuhan.
你若肯, 你要经历上帝的能力。
Kalau kita mau, kita akan mengalami kuasa Tuhan.
你肯吗?
Apakah kita mau?
我们一起祷告。
Kita berdoa.
天父, 我们感谢你的话。
Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih atas firman-Mu.
帮助我们明白,
tolong agar kami mengerti.
跟求圣灵感动我们愿意顺从你的话语.
Kami mohon agar Roh Kudus mau menggerakkan hati kami untuk taat memberitakan firman-Mu, Injil-Mu.
做一个有使命感的门徒.
Agar kami bisa menjadi murid yang mempunyai misi.
走进人群.
Mau berjalan masuk dalam komunitas-komunitas. Meninggikan Tuhan Yesus.
叫我们的生命成为更多人的祝福.
Agar hidup kami bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang.
垂听我们的祷告.
Tuhan dengarlah doa kami.
奉靠耶稣圣名.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.